هيك تتفندي على راسك تريد تنسى الشرو هيك من الجديد.
اكتر كنسيبني باش نبدا نكانتا ملي انكم في السكولا
لي ننستيغا لي نبروفوكا باش المالتي يتشعلى.
فوق 103.7 FM الراديو تال-Università يبرزنتا Unici, sensila unika dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Fi żemmi timkollu tal-produzzjoni ta' din is-sensiela uniċi fuq Radju tal-Università nilqakom għal-edizzjoni oħra minn din is-sensiela minn dawn il-programmi. Wieħed minn dawn il-programmi li għadu ma' Xandarx tkellimna ma' religjuż ftit ilu ma' Fader Eminien u miegħu minnha sejħa interessanti ferm nitkattu dwar wieħed mis-suġġetti għall-qalbu ħafna qed nirreferi għall-familja. Illum sa ċertu punt sejrin ukoll ħanitkellmu dwar familja, però familja daqsxejn akbar u b'mod aktar usa qed nitkellmu dwar il-familja nisranija u għalhekk huwa pjaċir kbir tagħna li nilqgħu fostna il-mexxej spiritwali ta' din il-familja qed nirreferi għall-eċċellenza tiegħu il-Monsinjur Arċisqof Giuseppi Merġija. Però kif ħana nagħmlu s-soltu biex nsiru nafu aktar. Għalkemm żgur m'għandu bżonn tebda introduzzjoni lill-mistieden li jkollna fl-istudio, ħanħallikom f'idej Charles Spiteri li fuq kitba ta' Tonio Bonello se nisimgħu bibliografija dwar l-Arċisqof Giuseppe Merġija.
Monsignor Arċisqof Giuseppe Merġija, il-Knisja f'Malta. Monsignor Giuseppe Merġija twilet ir-rabatgħu nhar l-11 ta' Novembru 1928. Iben familja sempliċi li kienet tikseb l-għajxin tagħha minn ħanut tal-inbit li kellha ħdejn id-dar. L-ewwel edukazzjoni tiegħu kisibha fis-seminarju ta' Għawdex. Wara kompla bl-istudji tiegħu f'Ruma, fl-Università Gregorjana u Laterana fejn iggradwa fit-teoloġija u l-liġi kanonika. Monsignor Merġija kien ordinat saċerdot f'Marzu tal-1952. Wara l-ordinazzjoni tiegħu, ta' servizz fil-Kurja u fis-Seminarju ta' Għawdex. F'dan tal-aħħar hu għallem it-teoloġija u l-liġi kanonika u serva wkoll bħala rettur għal numru ta' snin. Fl-1969 il-Papa Pawlu VI ħatru imħallef tar-Rota Rumana. Fl-istess żmien, Monsignor Merġija inħatar konsulent tal-Kongregazzjoni tas-Sagramenti u dik tad-Dutrina tal-Fidi. Fis-27 tal-Ulju 1974, Monsignor Giuseppe Merġija kien maħtur isqof awżiljarju tal-Arċisqof Mikil Gonzi. Ftit xhur wara kien ikkonsagrat isqof titulari ta' Gemelle f'Numidja. Wara l-post ta' Vigarju Ġenerali, Monsignor Merġija kien nominat għall-Arċisqof ta' Malta. Dan sar fid-29 ta' Novembru 1976. Ġimatejn wara, Monsignor Merġija kien ikkonsagrat isqof f'ċerimonja li tmexxiet minn Monsignor Gonzi nnifsu. Waqt li l-jum tant mistenni kien nhar it-12 ta' Diċembru 1976. Meta Giuseppe Merġija sar l-Arċisqof ta' Malta. Dan seħħ wara li Monsignor Gonzi jirtira mit-tmexxija tal-Knisja f'Malta wara 36 sena servizz f'din il-kariga. Fis-sentejn li għamel bħala isqof awżiljarju ta' Monsignor Gonzi, Monsignor Merġija kellu l-okkażjoni jsir jafaħjar x'kienu r-realtajiet u l-isfidi ġodda li l-Knisja f'Malta kienet mixja lehom fid-dawl u s-sinjali ta' żminijiet. Is-sens ta' direzzjoni li segwa Monsignor Merġija bħala Arċisqof kienet dejjem imnebbħa mill-motto tiegħu il-koll aħwa fi Kristu. Bħala raj spiritwali u jfittex fuq kollox it-tisħiħ tal-komunità ta' dawk li jemnu fl-ispirtu ġenwin tal-Evanġelu u fil-valuri. Il-Knisja tgħallem, tfaħħar u tiddefendi fit-tagħlim tagħha. Matul il-25 sena mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu, l-eċċellenza tiegħu ppritka u għallem b'mod sempliċi, kemm lill-tfal kif ukoll l-adulti. Din is-sempliċità waslitu biex seta' jispjega suġġetti forsi diffiċli jew aspetti jibsa tar-reliġjon tagħna, iżda b'mod mill-aktar ħafif u li faċilment jifmu kulħadd. Nieħdu pereżempju l-politika kattolika. Monsinjur Merċieqa spjega li kull politiku għandu jservi lill-komunità u qatt ma jalaq għajnej ħal dak li jkun ta' deni għal ġid komuni. Fl-impenn pastorali tiegħu, Giuseppi Merċieqa jisħaq ħafna dwar l-għaqda tal-familja bħala r-riżors fundamentali tas-soċjetà u dwar l-għaqda fost l-aħwa Maltin. Bħala inizjattiva pastorali f'dan ir-rigward unieda l-programm lejn is-sena 2000 bħala familja. Il-messaġġ kien ċar. Iż-żwieġ u l-familja huma miktubin fil-pjan ta' Alla u hu jrid li kull żwieġ ikun bejn raġel wieħed u mara waħda sal-mewt. Id-dinja tax-xogħol hi waħda mill-aktar suġġetti għal qalb l-Arċisqof Merċieqa. Spiss jikkummenta li għalkemm il-bniedem u l-moħħ kreattiv wara kull biċċa xogħol, il-persuna umana li għandha tibqa l-aktar ħaġa prezzjuża u għażiża f'din id-dinja. F'Ġunju tal-1991, l-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Merċieqa kien mażul bħala membru fit-Tribunal Suprem tas-Sinjatura Apostolika. 4 snin wara sar membru tax-Xerka Ġieħ ir-Repubblika. Kif ukoll inħatar kappillan konventwali ta' l-SMOM. Iżda jekk inħallu dan kollu barra, żgur li l-Episkopat tal-Arċisqof Giuseppi Merċieqa se jibqa' nfakkar għal żewġ okkażjonijiet uniċi li għadda minnhom pajjiżna u d-dinja. Nirreferi għal okkażjoni li kellu pajjiżna meta kellu żjar uffiċjali mill-Qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II. Kif ukoll, reċentement, eluq l-2000 sena minn meta twaqfet il-Knisja permezz tal-miġja ta' Ġesu Kristu fid-dinja. Din l-okkażjoni tissejjaħ il-Ġubleu il-Kbir, li f'termini fil-qosor tfisser żmien speċjali għall-insara biex jersqu aktar qrib lejn Alla. Iżda aktar dwar Monsinjur Arċisqof Merċieqa tisimgħuh f'din l-intervista li se tkompli issa minn David Bezzina mal-Eċċellenza tiegħu innifsu.
Ringrazzjaw lil-ġar Spiteri ta' dan it-tarif li tagħna dwar il-misdiden tal-lum, Monsinjur Arċisqof Giuseppi Merċieqa. Eċċellenza, qabel xejn nilqa' l-programm uniċi, grazzi ħafna talli sibt il-ħin li tqatta' siegħa magħna. Aħna nibdew tkellimna dwar is-sempliċità. Ħafna jimmaġinaw il-ħajja tal-Arċisqof minn li hija laqgħat, diskorsi, ċerimonji u qdies u mittelf ħaġa oħra. U nimmaġinaw li għandek mitnejsa l-ħadd tippakjatek. Però finalment inbniedem bħal ħadd ieħor. Kieku kellek tgħid li semmija kif tqatta' ġurnata tipika ngħidu hekk fost il-ġimgħa bħal Arċisqof ta' Malta. Issib ħin mal-membri tal-familja u l-ħbieb u xi tfisser tirrilassalik, pereżempju, Monsinjur.
Jiena nipprova nsib ħin għal kollox. Ma jfissirx illi dan insibu, ġifier ħalli ħafna affarijiet barra wkoll. Ġurnata tiegħi komuni. U kmini, fil-ħodu, kmini ħafna. Għax dak il-ħin ikun għavu l-kwiet.
Kmini ħafna kemm, Monsinjur? Kmini ħafna kemm?
L-4 nofs, 5-5 kwart. Imbagħad ninħasel, nitlob, jasal il-ħin iħu kolazzjoni. Imbagħad fit-8 nofs nitlaq lejn il-kurja. U hemmhekk narkun narta t-nenni n-taqo fl-imkien dawk li huma l-kurja hemmhekk viċin, li jaħdmu viċin ħafna tiegħi biex naraw kif inġibu l-qudiem dejjem il-ħajja l-Isranija fil-pajjiż, kif ukoll napproċċjaw xi punti delikati. U it-tnej fil-ħodu ikun impjegat b'din il-manjera, li kultant itwar sassija u nofs. Imma timmurni kull xi ħaġa. imbagħad jgħidu żaqmem li qed tistreħu.
Idealment.
U jien nħobb nistreħ, anke nnifsija. Nnifsija nistreħ. Ġifieri noqgħod fis-soda biex nistreħ. Imbagħad inqum nerġa' nitlob xi ħaġa nitlob ftit. Imbagħad jew ikolli mhux imkien ġiex u knisja jew niltaqgħod. Jew nixifi x'inies l-imdina. Biex ngħid nifranka l-ħin u jkun aħjar ukoll kemm għalihom u kemm għalija. U fl-għaxija l-ċena television. Trid ikun xi programm speċjali għax ma tantx ikun l-ħin. Nitlob ftit u nġabar. Norqot, u jħob naqra però fl-għaxija bil ma norqot. Naqra l-gazzetti jien. U norqot kanta però.
Importanti.
Diki, ma jħabtunix. Però jħob naqra gazzetti u xi rivisti u koll ta' natura xjentifika u teoloġika. Imbagħad il-rassamenti jew meta jkun li ċans nibda fil-ħodu nagħrif l-għasafar li għandi fil-pjazza tal-imdina. Nitfallu ftit fraktar hops minn ċottieqa u nipjaċi nara la safar speċjalment fix-xitwa għax fis-sajf isibu x'jieklu ma jgħodux jistennew lili. Anzi ma nitfaxejn. Narhom jittajru mat-tieqa u nitfallhom ftit tal-ħobs u jmarru. Hemm ġini x'kejken fil-palazz x'kejken ta'. Frott ma tantx għatex imdelli. Ma fih ma jarax
xejn.
Però ħobb nara, u hemm vaska bil-ħut. Noqgħod narahom. Narahom.
Natura sabiħa jisqus.
U meta jkolli ċans nagħti xi daqqa ta' masqa. Dak kollu.
Eċċellenza, ħadd biex nisimgħek tgħid nitlob ftit fil-ħodu, nitlob ftit u nofsinhar. Kieku l-Arġisof kellu jgħidilna tgħid li hemm bżonn, għax forsi teżisti wkoll kif titlob? L-insara, ja, fujja ta' ulbu dik it-talba spirituali, għax iktar l-qoddim għan semmu għafu l-qoddis.
Il-talb huwa, bħal meta, inti tintaqa, inti miżewġ qed nara.
Ekku.
Tintaqa mal-mara tiegħek u mat-tfal tiegħek u tkellimhom. Ekku koll li nipprova. Ngħidlu mulej ikollok kniena minni. U issa la jiena kif jien għenni. U għennu koll Inniżel xi ħaġa ġibsa, għax meta tiġi xi ħaġa ġibsa fil-ġiel l-istonku tuġek ukoll, ngħidlu għennu kol biex ma tmejjanix ħafna. Biex tgħaddi, biex tgħaddi. Biex ma jibqa' xejn ġo fija, mor. Apur xi darba tixrob xi tazza mor, biex tgħaddi ma ħallix morra. Dak li nitlob barra t-talb uffiċjali, talb uffiċjali, dak is-sempliċi. U ngħid ir-rosarju. U xi devozzjoni x'kejkna kienet għamilt li jommi u n-nanna. Tal-b sempliċi. Miħob naqra xi ħajja ta' xi qaddis jew qaddisa.
Biex nirriflettu hekk fuq it-tajjeb ta' dak li jkun hekk. Ma żgur semmejt biex li bes jgħaddi. Forsi kultant meta nsemmu l-Arċisqof nimmaġinaw il xi ħadd li jagħti l-ordnijiet. Diġa semmejt kif kun nar ta' tnej pereżempju tlaqa dawk madwarek il-Kurja u ovvjament titħattu. Daqs li kieku wieħed biex ngħidu hekk għandu l-biżniss u jrid jitħatted fuq l-andament kif sejra l-ħajja spiritwali u x'hemm bżonn isir. Però, Eċċellenza, ġieli kien hemm każi minnhom ma nsemmu każi partikolari, però fejn kellek biex ngħidu hekk is-sabbat saqajk u tgħid hekk hemm bżonn isir, għax nimmaġinu ma taqblux dejjem u fuq kollox minn imexxi l-Knisja f'Malta.
Int qed tgħid tal-laqgħa li jkollna bejnietna?
Ikun hemm xi punt pereżempju.
Aħna ngħidlek, qatt ma kellu okkażjoni sabbat saqajja. Illa li x'l-ewwel nett. La jkunu miegħek trid iżżomm f'moħħok li dawk nisir jirrispettawk u huma nies kompetenti biex jagħtuk parir. Tista' wieħed ma jaqbilx, wieħed ma jaqbilx parir li jtuk, ħaġa naturali. Però anzi jgħinuna li ma jaqblux miegħek, hi okkażjoni biex tara il-kwadru me ħafna angoli. Għax kultant iżbajja tagħmel minn angolu wieħed. Jew maħabbar karattru tiegħek, jew maħabba xi emozzjoni li jkollok. Però qatt ma kellu okkażjoni sabbat saqajja. Meta ma naqbilx jirrispettaw l-opinjoni għax fl-aħħar jum jiena nisma'. Però mbagħad id-deċiżjoni noħodha jien.
Finalment eżatt inti
kif. Jien noħodha. Però l-istess xorta waħda jaċċettaw. Għax xi deċiżjoni tittieħu.
Ekku.
Il-ġoġġo xi ħadd irid jobtu.
Wara kif tkun wasal biex tagħmel.
Però jkollna atmosfera ħafna tajba. U kulħadd jitħaddit kif uħoss. mux għax nkun hemm jien għall-wiċċi, anzi, nieħu pjaċir meta jkun li okkażjoni nara aspetti oħra li ma nkunx għajtu. Għax inżew ċajnajn biss għandi. U issa bdew ukoll ma jarawx tajjeb.
Dik anke tiegħek.
Tal-nuċċali tajjeb. Jiġu preparati u obbligat ħafna lejhom. Però ma jfissirx illi bil-fors. Kulħadd jgħid l-opinjoni tiegħu, imbagħad jiena nitlob fuqha, nikkonsulta ruħi wkoll, imma nimxu ħafna f'armonija. Għax il-koll iridu l-ġid.
Ekku. Eċċellenza, però naħseb ħafna mid-dibattiti kull meta tissemma l-Knisja huwa wkoll. Hawnhekk fejn forsi nibdew nidħlu anke fuq suġġetti speċifikament relatati mat-tmexxija tal-Knisja. ċertu prinċipji. Waħda minnhom li ġieli tqum li l-Knisja Universali ma taċċettax pereżempju qassis in-nisa. Dan huwa prinċipju sagrosant ħanejdu hekk, jiġifieri fiex forsi tinfhemu semmija għaliex il-Knisja x'inhuma raġunijiet li l-Knisja ma taċċettax qassis in-nisa. Jew forsi 50 sena oħra meta kollha kemm aħna hawnhekk ma nkunux hawn qatt jista' jkun naraw li l-Knisja taċċetta ħanejdu hekk.
Jekk wieħed lin-nies irid jagħtihom il-verità kif nafuha, irid l-ewwel ifittex x'inhi din il-verità mhux nitħattu kif nixtiequ. Ilma nixtaqx l-mut, għax il-mewt mis sabiħa bħala bniedem, għax taqtek minn kollox. Però nafu li titmut, u allura ma nistax ngħidu ma tiġix il-mewt għalija u għalik, int minn int titmut. Issa. Il-Knisja tgħid hekk. Il-papa jgħid hekk għax ma jħoss li għandu awtorità li jagħmel dan, mhux għal xi ħaġa oħra, però b'daqs hekk ma nkunux innaqsu aħna id-dinjità tal-mara. Illa lix id-dinjità tikkunsisti fid-dinjità tal-persuna. Kulħadd għandu l-uffiċċju skont l-istat tiegħu. U din hija min irid jgħallem, min irid iwassal it-tagħlim tal-Knisja, min irid iwasslu u jwasslu tajjeb, irid iwassal dak li jgħid il-papa u meta jgħidu b'mod kif għarf din is-sitwazzjoni b'mod definittiv. U tgħid il-Papa l-qal ma jisħoss li għandu l-awtorità li jordna n-nisa saċellut. Però b'daqs hekk mhu jnaqqas xejn mid-dinjità tagħhom għax kulħadd għandu r-rwol tiegħu. Però basta trid inti twassal it-tagħlim jekk int saċerdot mod speċjali, titwassal it-tagħlim li jwassallek il-Papa. Speċjalment f'materja bħal din li hija qal hija defini definita tittellim tal-temmina u ma temminix ma tkunx membru tal-Knisja.
U meta jgħid, eċċellenza, ħani laqba tal-injurant, f'sens jiġifieri l-istorja tal-Knisja, ma żminijiet, meta eżempju Papa f'dal-każ, għandna dan it-tagħlim uffiċjali. Nerġgħu ngħidu 50 sena oħra mhux se nkunu hawn, però l-istorja tal-Knisja jgħid li dan it-tip ta' tagħlim jinżamm il-Papa li hu jiġifieri diffiċli ħafna li jinbidel jew assolutament impossibbli.
Din hija ħaġa li ma tinbidilx.
Ma tinbidilx.
Ma tinbidilx. Palma ma tinbidilx tal-konċezzjoni tal-contraception. Iċ-ċelibat ħaġa oħra, għax iċ-ċelibat hija ħaġa liġi tal-Knisja. Għamlita minħabba ċ-ċirkustanzi. Għax tara li jkun aħjar li s-saċerdoti jkollu żmien iktar għad-dispożizzjoni tiegħu biex jgħix ta' saċerdot għax ikollok familja. U tkun kollok kemmin ta' nies. Tkun eżempju, tajjeb. Ġifin, però dik hija ħaġa illi kif daħlet tista' toħroġ xi darba, dik m'hemm xejn. Però fuq affarijiet oħra, l-Knisja tgħid din titemminhom u tgħid hekk għax tħoss li m'għandix awtorità li tbiddilhom, jekk titkun saċerdot li twassal il-kelma tal-Alla, titkun saċerdot li tibqa' fix-xirka tal-Knisja, ma tista' tgħallem ħaġa oħra.
Punt u daqs hekk.
Kif?
Ja fehm l-argument.
It-tagħlim hu. It-tagħlim.
Tagħlim tal-Knisja uffiċjali.
Dan isma' dan anki it-tagħlim tħossu wieħed, biss anki nħossu wieħed, biss nagħmlu eżempju. Jiena nġiblek ħafna kwid fil-familja lilek, b'manjera jew oħra. Nġeldek mas-sinjura tiegħek, nġib konfużjoni fid-dar, u qed nagħmlu għax iskop tiegħi. Għax iskop tiegħi. Inti x'in tarani, nagħmlu nkun għaddej minn ħdejk. U inti tħoss li tistedinni għax pranzu d-dar?
Ma tantxu.
Ma tantxja. X'in għaddej minn moħħok. Inti kif tħares lejda kedejn? Tajjeb?
Bħala ladu, mhux hekk.
Bħala ladu. jekk xi ħadd jgħidlek isma' ħobbu l-dak, naħseb id-dura l ħikta minn hekk ukoll nagħmel jien fid-dem tiegħi, imma l-Knisja tgħidlek jgħidlek ħobbu jekk għamilek id-dini, għax jekk ma tħobbux, ma tkunx tħobbli li jiena nħobbok li tmidneb. Jiġifieri l-liġi tal-Knisja tħallad jibsa. Anke l-Apostolawa jibsa, però dik hija dak huwa t-tagħlim, dak huwa l-istil ta' ħajja li jagħmel ġid tassew lill-bniedem sħiħ. Tant Jesu l-Apostli, għallum jekk ridu tmorru, morru intom ukoll ta', però ma nistax inbiddel it-tajjeb. Jekk dan hekk abjad ma nistax ngħidu iswed, jibsa. Imma dik it-tajba bħalm dik irok tieħu l-mediċina, jew tagħmel xi operazzjoni serja. Ma tħux pieċer tal-mux operazzju. Ma tabib jgħidlek isma, din li ta' altrimenti.
Ekku.
Għalbib liħor.
Eċellenza, d-dem zazu ħibaqba, għanejdu għek. Inti għallajbirek, ħatara 50 sena, sa' fis saċerdozju. Pers was la' 50 sena ilu, kienem affarijiet. Li, mux id-dubi tajtom il-kelma, li, kwestjonijajtom, li sa' sejt mistoqsijiet, għax il-mistoqsijiet huma tajbin. ħafna min-nies illum mhux illum ċew għadhom jgħidu isma' qed nitkellmu pereżempju fuq dat tal-im tal-Knisja fuq is-saċerdozju tan-nisa jista' jkun mitel f'raġunament ieħor, argument ieħor, ġifieri mhux qed nirreferu għal dal-argument. Però jissuspettaw li isma' ma m'hemmx forum ta' diskussjoni biżejjed fil-Knisja, kemm hu minnu da, ġifieri inti meta dħalt fil-Knisja 50 sen ilu fis-saċerdozju. Kemm sibtu forum fej wieħed jiddiskuti anke jekk hu dak it-tagħlim tal-Knisja u llum li inti l-mexxej spiritwali. Is-saċerdoti kemm għandhom ċans li aħed għat-tagħlim però ejja niddiskutu.
Ħannej, qed tagħmel osservazzjoni tajba. U tgħidni ċans li nitħaddet miegħek. Meta ngħidu l-Knisja, nifhmu kemm is-saċerdoti u kemm il-lajċi. U meta ngħidu forum hija ħaġa tajba li jeżerċitaw għal il-bnedmin. U l-bnedmi mhux kollha xorta wara, l-ewwel nett biżmien iktar jipperfezzjonaw il-ħaġa. Qabel kont tkun marid qalbek.
Ftit għandek ċans.
Illum mal-grazzja tal-li jsiru mirakli biex ngħidlek. Veru? Issa, anke da l-mezzi ta' komunikazzjoni qegħdin jipperfezzjonaw. U iktar hawn mezzi llum meta kien hemm qabel, u hi ħaġa tajba li jkun hawn dal-forum ta' diskussjoni. Basta però min jitħaddet ikun jaf fuq ix. Ikun jafu ix għed jitħaddet, mux għax jidil dak li jinti taħsebek, tmur tibriet kalli n-nisek, palma għax jġri fil-gżajjer tagħna, jinnu pjaċir nara il-ħatma li bida Malti, jekk ma jkunx tabib, ma jitħaddet fuq il-medicina, fuq il-television tagħna jew jikteb, pero fuq il-Knisja, kolħat professur, dan ifisser, li ma nix maturità, dan ifisser, li għedin nipprufaw immexxu n-nies. U hemm irid xi ħadd imexxi lilna l-ewwel għax aħna qegħdin fl-iżball. U minn huwa jieħu l-ħadd ieħor jaqma' miegħu jgħid il-Vanġelu. Dak hu l-iżball qed isir f'pajjiżna. Trid tkun kompetenti u trid tkun kompetenti fil-materja. Mhux għax tkun saġirdot tkun kompetenti f'kollox, għandek il-materja tiegħek. U jekk kien saġirdot tagħmel il-ġid, fejn mhix il-kompetenza tiegħek, qed ħajt ħaddet ħadd ieħor fuq dik il-ħaġa.
U fiħdan il-Knisja internament? Hemm din id-diskussjoni għaddejja? Għax il-lajk jista' jgħid li jrid ta' ċertu punt, jew jiddikjara li huma mhux nisla tal-Knisja.
Huwa jekk ma jkunx hawn diskussjonijiet, pereżempju, illum it-teoloġija għaliex qiegħda tipperfezzjona ruha. Minħabba żbajjir li jsir minħabba l-ereżiji. Allura dak hija kamp, okkażjoni biex l-istudjużi jipprofundixxu iktar il-verità. Mhux isibu xi verità oħra. Jew tgħid għandna xi verità nieqsa, min jgħidek ikun qed jiżbalja. Qegħdin infittxu l-verità, min jgħidek jiżbalja. Qegħdin iktar napprofundixxu l-verità. Għax dak l-għandu bżonn il-bniedem għal ħajja tiegħu l-verità hija hemm kollha. Però huwa żmien ukoll li wieħed japprofundixxi. Bħalma llum l-aħħar darba smajt fit-television ħaġa sabiħa 20 sena oħra kważi l-kanser ikun mirbuħ. Il-marda qiegħdem, il-mediċina qiegħdem. Laħaj sibu, pero biex ta' profundija, tijet jgħaddi zmin, u jkun hemm eżerċaj ieħor. Jgħid niftiehem?
Ekku, hija. U din il-verità, Eċellenza, jiena wieħed mill-isbaħ momenti meta nkun ġenwi miegħi nnifsi, u meta naqbad il-Vanġelu, insib silta bla doċċ, u donnu jew minn Alla di, għax donnu tkun is-sitwazzjoni li għaddej minna u jsiblek dak il-punt ta' riferiment eżatta. Din il-verità li jemżon nanka mitxokon nibdew indarruha l-Vanġelu huwa s-sors ta' kull verità u sinċerament ngħidha minn qalbi. Mhux dejjem nifhimha u nifhem x'hemm miktub, però mill-att ta' ċokon issa, kemm taħseb li l-mod kif qed jiġi jmallem ir-reliġjon, hemm sillabu nafu, però fl-iskejjel tagħna li jrid ikun hemm ċertu profondità wkoll. Xaġa personali ta' di, mux għet nejdu mbitlu s-sillabu tal-edukazzjoni għawek. Kifet jiġi maqlem il-reliġjoni l-lum? Għet nuħdu għis pala suġġet tal-eżami?
Għanna jibdek. Jinn nismaħħum jajdu. Jinn kont studentu għu.
Appuntu.
Illi jek il-teacher jiġi bdek, tħobba dik il-materja li għallimu, jiddependu kollox min iwassal il-messaġġ tal-Vanġelu.
Għallim,
jekk il-professur. Jiġbdek, tħossu ħaj, ħeġġek, għabdek, inti dik il-materja tipprova tidħol fija wkoll. Però term tal-Vanġelu huwa sempliċi ta' li Alla jħobbok. Ħobbok?
Sempliċi ma' sempliċi.
Alla jħobbok u ħobb il-proxmu tiegħek biex turi li Alla jrid li tħobbu. U Alla jħobbna billi jgħidilna kif ngħixu. Kultant naħsbu illi Alla jimponi, Alla ma jimponi lil-ħadd. Però jgħidilna għaw it-triq tat-tajjeb, għaw it-triq tal-mewt, għaw it-triq tal-ħajja, għażel int. Però jgħidilna li min hija t-triq tal-ħajja biex ngħixu tajjeb u ngħixu hawn fid-dinja tajjeb. Pereżempju, għaliex fil-pajjiż ħafna pajjiżi għaw il-ġlied, għaw il-ġu għaliex. Għax min imexxi għar-raġuni jew oħra ma jaqtax dritt. U l-sim tal-ġit tal-pajjiż, jaqasmu kif nuxira. Xi fisser? Il-ftit dawk li jistgħu jaħkmu kollox għax għandhom darajhom mhux tagħhom biss u ta' ħadd ieħor, li fuq min jistrieħu, u ħadd jibqa' bil-ġuħ. U kien jista' jkun żommu din is-sitwazzjoni. Għaliex il-ħaddi ma jbagħtu kultant? Għaliex? Ikun hemm xi ħadd biex jisfruttawhom. U għadak jesu jgħidinna dawnu maffariet għad. Maffariet għad. Anke per eżempju ta' t-taxxa. Ħalla 16 għandek tħallas. Għax ser. Meta taħdem ma' n-nies, għati xogħolok tajjeb, anke mal privat. Għax tkun qed tisraq. U meta tkun tisraq lil xi ħadd, tkun qed tisraq il-komunità wkoll. Dawn affarijiet li ma tantx qed tieħu pjaċir tagħmilhom għax tgħid għandi jew fil-business. Għandi okkażjoni nintef beċċum tajjeb, ma nintfux. Dak qed jagħmel għax ma nagħmlux jien. U wkoll il-flus. Il-flus kemm jaqbduna minn onqna, anke u jġerruna fejn iridu. Biex nagħmlu affarijiet li mhumiex tajbin. Imma li jkunu joġbuna. Jew għal pjaċir jew għal but. Jesu dak jgħidlek tagħmilhomx, imma jibsa din biex noqgħod sajjem.
Tanti, jibsa li...
Pero dik it-triq tajba.
Semmejt li fil-bidu, eċċellenza, li issegwu l-aħbarijiet. Jinkwetak il-fatt, semmejna l-flus, per eżempju, li bħala poplu nisrani. U hemm ħafna nisara tajbin, ta' ġvim, għodux nġabdu.
Hemm
ħafna tajbin. Pero meta jibdew jiġu dikjarati, per eżempju, nis li abbużaw mis-servizzi soċjali dal-pajjiż mhux suppost se teħallas, int bħala mexxej spiritwali issa maqtuħ mid-dinja politika biex ngħidu hekk f'dan is-sens. Tinkwitak dil ħaġa li fil-waqt li għandna nies li sinċerament huma tajbin, ta', però l-dir ħaġa donna.
Min jagħmel hekk ma jagħmilx tajjeb. Pero jħossib sabiex jagħmel it-tajjeb. U kif qed int, hawn min jagħmilek, imma ma jaqgħu ħafna tajbin ukoll Malta. Ħafna tajbin Malta. U dan taf min xiex dejjem ħafna tajbin Malta, taf li għandna s-sinodu. Il-ħaġa sabiħa li għandna ifisser l-Knisja f'Malta hija ħajja. U kulħadd jemmen, jien nemmen li hawn il-ħajjin mhux mejtin. Xi fisser ħajjin? Tlabnihom, tlabna lil kulħadd. Il-kulħadd bib. Ixin il-professjoni tiegħu, x'inhu x-xogħol tiegħu. Illi ngħidulu, isma, is-sinodu qiegħed biex tirrifletti ikollok il-porz ta' kif qegħdin ngħixu aħna bħala nsara u bħala ċittadini, għax biex tkun ċittadin tajjeb. Tkun nisrani tajjeb. Għax nisrani tajjeb jgħidlek, isma' tisraħx, tagħmilx korruzzjoni, tagħmilx deni, mhux għax dak wiċċu iswed twarbu biex tagħmel dak ta' wiċċu abjaġ jew ta' wiċċu aħmar u lieħor blu. Dawk jekk tagħmilhomx, imma sibhom bitqal. U tlabna lilkulħadd biex jgħid xi ħoss u kif jixtieq lil ħajja nisranija tkun aħjar. Għax tkun kemm tkun tajjeb ikollok id-difetti, aħna kollha bid-difetti. U kif taf inti fl-Ve Marija, it-tlopanin, midin bin, kolla kem aħna midin bin, tibda milla l-xisqof. Kolla
kem
Mux veru. Iġi fi dassin idu, eċejdin la kem aħna nisħajjin, basta nkunu sinċiri, nkunu sinċiri ma' nfusna, u najdu dak l-nħossu. U n-proponu kol biex anki il-ħajja t-tlerknisja, għal-ħajja t-għan, tkun aħjar. U jamlu suġġerimenti, ġifiri, ħaġa ħajja di ħaġa. Illa għedin nagħmlu kull ma nistgħu biex il-Maltin ħana l-Maltin inħossu li ħana kulħadd importanti, kulħadd prezzjuż u kulħadd għandu xi jagħti.
Eċellenza, semmejt il-sinodu fil-bidu tal-programm bħalma nagħmlu s-soltu f'kull programm aħna nieħdu żewġ telefonati, żewġ intervisti ċkejkna ma' personaġġi li jaħdmu fil-qrib ma' dak li konna mistieden fl-istudio. Proprju ta' semmejt sinodu ftakart mill-Lew Charles Buttigieġ li għal snin twal ilu l-uffiċjar elezzjonijiet pubbliċi ġie persważi li kellu aktar x'jagħmel f'din is-sena tal-ġubblew. Ma nsiru aħna tkellimna ftit minuti ma' Charles u saqsejnih kif jafu lill-Arċisqof bħala persuna. Ħa nisimgħu l-intervista flimkien.
Charles, issa ilek għal diversi snin taħdem bħala uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi fil-Kurja. Bħala Arċisqof ta' Malta, Monsignor Merċiqa għandu ħafna intenzjonijiet dwar pjanijiet xi wetta. Liema inizjattiva, Charles, taħseb li bħalissa hi l-aktar għall-qalbu u jixtieq li jara titwettaq fi żmien li ġej?
Ċertament huwa s-sinodu djoċezan li ngħaddieħ l-Arċisqof stess l-okkazzjoni ta' ċelebrazzjoni tal-25 anniversarju tiegħu bħala isqof mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu, jiġifieri s-sena l-oħra, u li qed isir ħafna xogħol fuqu din is-sena li għaddiet minn Settembru tas-sena 1990 l-hawn kienet sena ta' konsultazzjoni u issa bil-mod il-mod daħlin għat-tieni fażi tas-sinodu. Ċertament Monsinjur Arċisqof jixtieq li dan jara dan is-sinodu jagħti l-frott tiegħu.
Nafu li inti personalment, Charles, ħaddem tu għadek impenjat fil-qasam umanitarju tal-refugjati. Zgur li l-kol kem aħna għanna nur mħabba li dawn in-nies, specialment meta jinsabu f-situazzjoni da' stan diffiċli. Iżda, xini il-fema tal-Knisja dwar il-fenomenu tal-refugjati u forsi tista' tgħidilna x'tip ta' ħidma twettaq l-istess Knisja ma' dawn in-nies?
Il-Knisja fid-dinja u f'Malta xejn inqas kienet pioniera fl-identifikazzjoni tan-nies fil-bżonn u flajnuna lil dawn il-persuni l-bniedem fit-tbatija. U anke fil-każ tar-refuġjati f'Malta, propju kienet il-Knisja li ħadet l-ewwel inizjattivi biex tibda tilqa' u tgħin ir-refuġjati. Dan għamlitu permezz tal-Kummissjoni Emigranti. Naħseb kulħadd f'Malta jaf li l-Kummissjoni Emigranti qiegħda fuq quddiem nett f'din il-ħidma u qed tgħin regolarment lil ħafna refuġjati. Ettejnum bżewġ modi. L-ewwel nett il-Kummissjoni Emigranti hija rappreżentanta tal-UNHCR f'Malta u allura biex ngħidlek hija l-pont bejn il-bżonnijiet tar-refuġjati u din l-organizzazzjoni tal-ġnus magħquda refuġjati. U ettejnum ukoll mill-lat umanitarju. Il-refuġjati li ma jkollhom xejn li jkunu jeħtieġu l-għajnuna, li jkunu jeħtieġu l-pariri, ix-inhi. Il-Kummissjoni Emigranti qiegħda fuq quddiem. Allura naħseb u nistgħu ngħidu naħseb mingħajr ma niżbaljaw li l-maġġoranza l-kbira tax-xogħol rigward ir-refuġjati u meta qed ngħid il-maġġoranza qed ngħid kważi 100% sal-lum qed isir mill-Kummissjoni Emigranti u xi aġenziji oħra fi ħdan il-Knisja umanitarji wkoll. Naturalment issa meta tiġi tibda taħdem il-liġi dwar ir-refuġjati l-affarijiet jinbidlu xi ftit, però ma jfissirx li r-rowl tal-Knisja fil-ħidma għar-refuġjati, fil-ħidma umanitarja għar-refuġjati se tispiċċa. Naħseb li tkompli.
Charles, imma ftit fuq il-ħajja ta' kuljum fejn nafu li jiġu affarijiet bħal kriminalità, nuqqas ta' sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol, evażjoni tat-taxxa u aspetti oħra. Li forsi madwar 30 sena ilu l-Knisja kienet titkellem dwarhom aktar fl-apert. Illum donu li qed jiġri kontra u kultant il-Knisja żżomm lura milli titkellem sakemm ma jkunux suġġetti purament reliġjużi. X'taħseb li qed iżomm il-Knisja milli tagħmel dan?
Nitolbok tippermettili li ma naqbilx ma din l-interpretazzjoni. Jiena naħseb il-Knisja qatt ma waqfet billi titkellem fuq dawn il-problemi. Monsignor Arċisqof stess fil-diskorsi tiegħu dana kulħadd jista' jara għaliex il-diskorsi tiegħu nippubblikawhom fi ktieb kull sena, daw l-affarijiet isemmihom regolarment. Propju l-aħħar diskors prinċipali li jagħmel Monsignor Arċisqof li kien dak ta' jum l-indipendenza għamel sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet dwar kif qed ngħixu l-Maltin u l-fejn mexjin. Mistoqsijiet fuq diversi soġġetti. Per eżempju, rigward il-kultura tas-self, il-kultura tad-dejn li daħlet fostna l-Maltin f'kull livell u anke l-amministrazzjoni tajba tal-ġid nazzjonali. Jiena naħseb li il-problema hi li forsi l-medja mhux dejjem jagħtu attenzjoni biżejjed jew daqskemm wieħed ikun jixtieq dak li jkun qed jitkellem dak li jkun qed jgħid l-Arċisqof fi sem il-Knisja. U anke naturalment dawk nies oħra fi ħdan il-Knisja jitkellmu fuq dawn is-suġġetti. Allura jiġri li tittieħed l-impressjoni, ikun hemm il-perċezzjoni li l-Knisja qisha mhux qed titkellem fuq dawn l-affarijiet meta fir-realtà tkun qed titkellem. Naturalment meta jitkellem l-Arċisqof jitkellem fuq prinċipi, ma jidħolx fi kwistjonijiet partikolari għaliex mhux kompetu tiegħu għaliex ma jkollux l-informazzjoni kollha neċessarja fuq is-suġġett li jkun allura fenna fin ma jkunx prudenti li xi ħadd jagħmel ġudizzji. Fil-fatt ir-rol tal-Knisja jibqa' li hija tespon il-prinċipi tal-limhom in-nies u turihom skont il-viżjoni nisranija tal-im nisja n-nisrani x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin.
Charles, inti tirrappreżenta il-midja tal-Kurja tal-Arċisqof. Taqbel mal-fatt li forsi il-Knisja ma tikkonsultax biżjed mal-pubbliku u forsi ma tismax inipen kollha qabel tiddeċiedi dwar xi ħaġa?
Naħseb qed tifhem li jiena nirrappreżenta relazzjonijiet pubbliċi għax il-midja tal-Knisja huma mmexxin minn ħadd ieħor, però fimt għad-domanda. Naħseb it-tweġiba qiegħda fil-fatt dak fil-fatt ta' xi ħaġa li semmejna fil-bidu, is-Sinodu Djoċesan. Għalfej sar is-Sinodu Djoċesan? Bis-sinodu il-Knisja marret għand in-nies fid-djar tagħhom u talbithom jgħidula bi-frankezza u b'libertà, mhux għand in-nies fid-djar biss, f'kull istituzzjoni tal-pajjiż jgħidula kif jaraw il-Knisja, x'jixtiequ differenti minnha, x'jaraw sejjer tajjeb, x'jaraw sejjer ħażin u x'jaraw x'jixtiequ jaraw mibdul. Ġifieri dan bi-frankezza kbira u n-nies għamluh, ġifieri l-kontribut tal-popolazzjoni ta' kull settur nistgħu ngħidu li huwa inkoraġġanti ħafna. U hemm nies apposta li qegħdin jistudjaw ir-risposti bit-tama li bis-saħħa tagħhom u l-istudju tagħhom li se jkompli wieħed ikun jista' jorganizza ruħu aħjar bħala Knisja biex propju biex il-missjoni tal-Knisja f'Malta tkun tista' tinqeda aħjar.
U x'tip ta' feedback kellkom minn dawn in-nies li propju wieġbu għad-domandi?
Il-feedback fhem ta' kull ġeneru kien, ta' kull ġeneru u kien hemm min apprezza, kien hemm min kritika, kien hemm min suġġerixxa, hemm ħafna affarijiet. Daw qed jiġu studjati meta jkun hemm il-mument opportun, kollox sa joħroġ fil-pubbliku. Bħalissa f'kull parroċċa kien qed isir rapport, qed isir assembleja dwar x'ir-riżultat f'dik il-parroċċa biex imbagħad jinġabar kollox flimkien bħala djoċesi u ssir assembleja nazzjonali fil-mument opportun anke lill-midja se nafżaw nafżawhom se jsir u nistidnuhom biex ikunu preżenti.
Charles Buttigieġ kienet jitkellem ma' Silejn Boħaġar. Interessanti ferm il-fatt li Charles kompla jespandi minn ma konna nafu għax din tkun ir-rekordja ta' fuq l-aħħar tarif li konna qed niddiskutu ma' l-eċċellenza tiegħu l-Monsinjur Arċisqof Giuseppe Merċi apropju is-sinodu dan il-ftuħ din il-libertà espressjoni. Eċċellenza, allura meta nisimgħu dan kollu? U ftit tal-xhur ilu kellna l-argument daqsxejn qawwi soċjo-reliġjuż fuq it-traduzzjoni tal-Koran bil-Malti. Il-fatt li donnu mbagħad il-Knisja tgħidilna isma' dan mhux materjal adegwat li taqraw. Donnu fil-bidu daqshejdek ġieli sabbazzajk b'mod metaforiku u ta' kemm qed mid-deċiżjonijiet donnu jekk sejr tajjeb jien ġifieri li qed le dan mhux tajjeb li l-insar jaqrawh. Li l-Koran donnu jiġi relegat għal xi blu fil-miżu daw, għax hemm nifhimha, hemm prinċipju, taħseb li f'din is-sitwazzjoni x'qed nitkellmu 40 sena ilu, f'din l-era ta' ftuħ ta' medja ta' teknoloġija li qed tgħid taqrax.
Ippermettili ngħidlek. L-ewwel net qed tgħid ħażin int. Qed tinterpreta l-kliem tiegħek, qed tinterpreta kwadru li mhux tajjeb. Għadix, jimmetti l-ħad biex ma jaqrax il-Koran. Jien għandi l-Koran ukoll. jina qed biss wara li ħadd Pariż mhux wieħed tnejn.
Qed
fil-midja tal-Knisja, fil-istampera tal-Knisja, ma nixtieq, ma rridx.
Ma jistampat.
Qed ma rridx. Qed ta' x'hemm. Però minnha ma sabbajt saqajja.
Le aħna dak f'dan is-sens.
Ma ħankunu ċari, ħankunu ċari, ħankun ċar. Jiena ħadd Pariż mhux wieħed u tnejn. Għax dik hija l-prassa tiegħi nieħu pariri, nisma' lil dak u dik. Imbagħad niddiċiedi. U niddiċiedi f'kalm. Mhux li ma rridux jiġi stampat.
Le, żgur, stampat fil-tempera tal-Knisja.
U hekk ħassej.
Naħseb semmi l-Knisja għandha kull dritt.
Ah, taqbel miegħi.
Eżwi le, definittivament. Però jekk ittieni
pariri. Però ġiet.
Jekk naqraħ xi hawnhekk.
Ara, jekk inti l-ara.
Taħseb preparat l-insara? Taħseb preparat l-insara?
Huma jafu. Huma jafu. Kulħadd il-kuxjenza tiegħu. Kulħadd il-kuxjenza tiegħu. Però huma jafu, jien nitmiss fl-istampilja tal-Knisja ma rridux dik il-ħaġa. Għaliex? Għal ħafna raġunijiet. Però wara l-ħadd Pariż. Kien hemm min ma qabilx. Jiġifieri, anzi dak li kunna ma meta ddiskutajna hemmhekk kunna kalmi. Però kien hemm min ma qabilx. Però jienet minkejjer li dak liħor ma jaqbilx, hekk inħoss, hekk inħoss, wara li użint kollox.
Ekku, ekku. Però,
però la oġġezzjonajt li ġi stampat Malta. Oġġezzjonajt biss li ġi stampat fil-istampilja tagħna.
Semmek naħseb il-Knisja għandha kull dritt ekku.
U dawwar ħadd Pariż li nies jafu l-materja iktar milli nafa jien li huma mdurrijin f'dak l-ambjent. Femminix imdorrijien. Ġifiri, mort nishtri il-ħut, mant min jaqbat il-ħut.
Etin kelmu, etin nsammu il-kelma stampar, argumenti holli u maċċellenza, dwar il-festi nafu li min jafkem tiġi bombardijad bl-istess mistoqsijiet, ta' jankunu pozittivi. Waħda mill-kritika hija li fost ġifiri il-membri tal-parroċċi stess, ta' li ma jkunx hemm tarif il-qaddis jew qaddisa biżejjed. X'taħseb li għandu jsir? Bi speċjalment fejn żewġ parroċċi fl-istess lokal. Il-pubbliku, semmejna l-ewwel il-medja t-teknoloġija li hawn illum, isir jaf iktar biex appuntu kun jista' jieħu dak il-affarijiet tajbin.
Anzi llum hawn ħaġa tajba jien nisimgħha minn fuq l-artikej li kuljum hemm wieħed tal-mużew kellhom ġun. Illi dejjem jagħti qasira biografija x'kejtna ta' dak il-qaddis u l-qaddisa tal-jum. Il-festi f'Malta hi ħaġa sabiħa u jista' jkunu t-okkażjoni ta' għadha bejnietna. Il-ħażinu l-hemm il-piki tal-każini. U l-każini jemnu li jekk ma jżommux il-piki bejnietom ma jgħixux ħalejda xarab tonda.
Parti mill-dik u
però dan ħażin. Għax għaddu li qed tinqeda bil-qaddis biex tiżvoga s-sentimenti bil-piki tiegħek ta' każin kontra każin. U dan mhux edukattiv. U qed nibbiex rilhom il-kappillana qegħdin jagħmlu minn kollox biex ħaġa. Inti trid li jkollok festa d-dar u jiġi xi ħadd biħarba tielek, trid int? Trid ikollok pranzu jew ċena mal-familja jilek li jiġu minnek u jiġu qed sakranat semġew u jħarbatlek kollox. Aħna rridu festa tal-qaddis jew tal-qaddis, tkun okkażjoni, nersu l-sagramenti, il-familji ntaqgħu flimkien, jieħdu pjaċir, u mhux ġilietu tajjir u nġibu ruħna ta' nies propju immaturi. U dak il-kaplan qegħdin jagħmlu kull ma jistgħu. Huwa ħafna jappoġġjawhom.
Klus li jwafqu festa.
Jekk ma jobdux, ma ssirx festa. Għax tkun okkażjoni tal-ġilied, tieħu pjaċir inti mentri anki x-xieda li nagħtu lin-nies. U tafda minn ikunu erba.
Kol minoranza assoluta.
Però taf inti jekk ikollok ħaxixa tiel-ħażina tipprova tneħħihom għax inti responsabbli wkoll tal-familja. Tal-familja tal-komunità ta' dak il-pajjiż.
Aħna semmejna l-estremitajiet, sa ċertu punt dal-piki naqsu ħafna ġifieri, però anke festa normali, virgoletta, ħansejħula normali, ma taħsibx li għadna l-bogħod milli nilqu l-valur. Ta' vera xini festa.
Imma nitalmu, għamnek mandiċ naqtaw qalbna. Nitalmu.
Jinsi sadni marna xilix nitalmu.
Ma jimportax nitalmu.
Anzi għaborrejtom, illum għasalt fistat li, saċertu mun nġilet mal-mara, kienu għet mil-ġlidiet fil-bidu, li bi-traduzzjoni ta' lokal
fil-bidu. Nifejn jim, nissa kuna
fil-bidu. Għal-ormi, għal-ormi. Pero jien għasalt, appunto, li jimmar saċ iktar, ġil ftit interess jek saċertu punt kienem kulturali.
Isma, hemm proverbju.
Ma ninżilx.
Hemm proverbju bil-Malti
jgħid. Mhux qed ngħid li jagħmlu xi affarijiet.
Hemm proverbju bil-Malti jgħid li l-ġuża għalhekk ma tridx tmur biex titgħallem.
Ġejduli?
L-ġuża, mara xi ħaj jgħidu l-ġuża, għalhekk ma tridx tmur għax għandha ċans titgħallem. Dan ifisser. Illi però l-fatt illi l-kappillan ħassew di ħtiġa diġa passel quddiem. U mhux ħassewha qegħdin ikunu jippjanaw. Biex il-ħażin kemm jista' jkun inna oħ. U bil-mod il-mod ma jkunx jien jew il-saf ta' warajja jew il-kappellan ta' wara, nimxu taqgħed tajba. Isma' dan biex twitti. Titwitti, tweġġa, eh? Tweġġa għax ikun hemm il-ġebel fit-triq.
Kbir.
Kbir u tqejjin.
Diskussjatura.
Ekku, ekku. Però ma tix ta' taqalbek. U taf x'hemm bżonn ukoll. Illi n-nies issemma l-vuċi tagħha. Għan nħobbu nisimgħu, però ma nsemmgħux il-vuċi tagħna f'kollox. Ingergru, insemmgħu anke il-komunità ta' ir-raħal tal-parroċċa. Issemma l-vuċi tagħha, ma rridux dan l-affarijiet koroħ, ma rridhomx. Għax din jkerħuna, ġarnu nidru li għan, u anke tfal nidarruhom ħażin. U jiddependu wkoll mill-familja, il-film kemm trid tedduka tfal tagħha, għax bil-bik issaġġib. Najru xulxejn saġġib.
Eċċellenza, semmejt il-kelma tfal, naf li qasam għall-qalbek ħafna u tkellimt ħafna u ħafna fuq u perswa saħat kompli titkellem u għall-qasam tax-xogħol. Forsi maskla oħra li teżisti bħal kull soċjetà ġifieri ta' però naf li għall-qalbek nixtieq tespandi ftit fuq din huwa l-isfruttar ta' tfal sammejna ħall-qormi ha. Jħorġu ħafna affarijiet tajbin minn hemm ta' ġifieri, imma qed insemmu ħall-qormi ħafna furnara. Il-każijiet kulħadd jafhom u tgħoddhom fuq subaj, jiġifieri il-każijiet ta' tfal li minħabba n-natura ta' xogħol li bit-tradizzjoni fil-familja jkun hemm huma fil-fornijiet kmieni fil-għodu. X'inhu l-messaġġ l-appell tiegħek hawnhekk meta tara tfal
dawn l-elementi sibhom kullum kien.
Kullum kien mill-ewwel.
Għax minn furnar min jagħmel ħaġa u min jagħmel oħra wkoll. Anke jien kont oq minn noqgħod il-ħanut fil-għodu. Jena uħuti minn jiknes u minn jaxsil l-nbajiet.
Dakin zmini jħor eċellenza.
Pero l-ġenituri tijaj, dejjem dak ix-xar kuna namluħ bħal għajnuna. Pero kunu dejjem jibbuttawna biex nistudjaw, dejjem kun jibbuttawna biex namlu l-ħajja tagħna l-isranija tajba kemm jista' jkun. Jiddependi minn hekk. Pero li tisfrutta tfal huwa dnub. Dnub. U qed tmur kontra d-dinjità tagħhom. Għax dak mhumiex strumenti biex tinqeda bihom. Sikkina biex taqtal l-ħam, jew marfa biex tixrob il-brodu. Dak hu ħażin, hemmhekk inti tittedduka l-itfal li jgħinuk fid-dar ħaġa tajba. Però hemm il-mod kif biex iżviluppaw it-talenti tagħhom. Bħal meta jew jaħdmux ma' xi ħadd għax tfal iħarsuhom inqas. Dak ħażin. Jew nies li isibuhom biex jaħdmu m'għandhomx faċilità tax-xogħol, inaqsuhom jagħtuhom flus inqas. Dak kollu serq barra li jmur kontra d-dinjità tal-bniedem u jagħmel għajb lill-pajjiż fejn dan jiġu permessi meta jkun jafu bihom, eh? Meta jkun jafu bihom il-dieq għaxtuhom. Għax inkelli laqas jagħti d-dinjità għall-pajjiż.
Ekku. Eċċellenza, waqt noqorbu lejn tmiem il-programm fadal daqsa xar minuti u aħna qabel jgħaddi tal-ħin intervistajna persun oħra li taħdem fil-qrib miegħek qed nirreferi għal Fader Anton Guder. L-istess għaddilna xi kummenti ħa nisimgħu flimkien.
Din Anton kulħadd isqof jintgħażel partikolarment minħabba f'numru ta' kwalitajiet insara tajbin li jkun iħaddam biex bekk imexxi l quddiem il-komunità li jkun responsabbli minna fl-aħjar direzzjoni possibbli. Inti li taħdem viċin ħafna tal-persuna ta' l-Arċisqof Merċieqa, x'joqtok l-aktar fil-karattru tiegħu bħala mexxej tal-Knisja f'Malta?
Naħseb li mhux biss kwalitajiet insara tajbin ma jinti kollu wkoll kwalitajiet umani tajbin wkoll barra kwalitajiet insara fil-fatt anke d-dokument tal-Knisja fuq is-saċerdot u jgħid li anke s-saċerdot għandu jkollu kwalitajiet umani tajbin imbarra kwalitajiet ta' formazzjoni spiritwali. Jiena fl-Arċisqof waħda mill-affarijiet li tinteressani hija li nara tispikka hija l-kwalità spiritwali tiegħu. Jiena naf li ġieli jkun fit-tlieta u nofs ta' filgħodu fl-erba biex jitlob li żgur il-ħin tat-talb tiegħu ma jkunx maqbus minħabba pressjoni ta' xogħol hekk. U din nara anke f'ċerti deċiżjonijiet li jieħu u anke kemm il-darba jħeġġeġ lil is-saċerdoti u lin-nies biex inkunu nies ta' talb. Fil-fatt jafuha stess ukoll li waħda mill-kritika li kultant issiru hija li inti dejjem tgħid l-istess biex nitolbu biex nitolbu. U jgħidilna intom itolbu taraw. Imma mbagħad ukoll hemm kwalità oħra li nara tispikka ħafna u nammira ħafna fih. Li hija kemm jaf ibati fis-skiet, kemm ħafna drabi jaf ibati waħdu. F'ħafna sitwazzjonijiet tqad. L-isqof laqat ħanejdu hekk isaħħan jew xi ħaġa hekk ikollu raġun ħafna drabi anke fl-opinjoni pubblika isu jieħu t-tort u jippreferi li jibqa' jisofri waħdu għal volja jaf li kieku jgħid xi ħaġa ħajju raġun dik hija tolqotni ħafna u forsi wkoll din għall-kwalità tiegħu tant hija qawwija li tista' ddur kultant tinħass kontra tiegħu li pereżempju allura x'tidher xi fuda għax ibati u ma jieħux raġun ħafna drabi aħna li lejha tagħna tal-leader hija li jieħu raġun u li jipprova li għandu raġun u l-istil tal-Vanġelu mhux dejjem jitlob minnu li jagħmel din il-ħaġa li jieħu raġun minn fuq dawn huma żewġ kwalitajiet li narhom jispikkaw ħafna fl-Arċisqof.
Imma fuq xi ħaġa ftit differenti. Inti ħedimt ukoll ma' drogati f'ħdan il-Karitas. Kemm taħseb li l-problema ta' droga tista' toriġina mill-fatt li llum il-bniedem waqa' fin-nassa tal-kapitaliżmu ħanejdu hekk u bil-mod il-mod forsi qed jersaq lej valuri mhux aktar insara?
Jiena naħseb li l-istess iktar minn il-valuri mhux insara qed nitilfu il-valuri li jagħmluna bledmin. Ma nistax nimmaġina valur nisrani li mhux valur ukoll tal-bnedmin. Naħseb li l-valuri insara huma valuri tal-bnedmin magħmulin motivazzjoni b'intenzjoni iktar għolja. Antik eżempju. Ġifieri pereżempju li nirrispetta dilek dak mhux valur nisrani, dak valur uman tal-bnedmin. Li nirrispetta dilek anke jekk inti ma tirrispettanix huwa grat iktar għoli u dak jiġi valur nisrani. U jien naħseb li qed imbagħtu qed nitilfu iktar minn il-valuri nsara, il-valuri umani. L-ewwel irid nkunu bnedmin, bnedmin tal-affarijiet tagħna mbagħad nistgħu nkunu nsara tajbin. U l-problema tad-droga bħal diversi problemi oħrajn bħal kissir taż-żwiġijiet, bħal problema tal-lob, anke bħal il-nuqqas ta' interess fl-ambjent. Huma għaliex qed insiru iżjed egoisti. Fil-problema tad-droga nara ħafna rabta ma tkissir tal-familji jena waqt li tista' tolqot lil kulħadd u rajta tolqot il kulħadd jena wkoll jiġifieri għamilt kważi 15-il sena direttament involut fiha. Però min għandu familja tajba, jiġifieri familja tajba fis-sens li tagħtih is-sapport u l-għajnuna meħtieġa u tidħol għal ċerta disċiplina meħtieġa ifiq iktar malajr joħroġ mill-problema iktar malajr tolqot lil kulħadd. Il-problema tad-droga hija il-mentalità taż-żgħażagħ u s-sanke wieħed daqstan żgħażagħ għax illum minn għandu 50 sena għadu bil-problema għax bdiha 30 sena ilu din il-ħaġa ġifieri hija li trid kollox malajr, kollox issa ma jipurtakx jekk hux tajba jew ħażina għall-futur tiegħek. Trida issa lasid issa tikkonsidra bħala tajba.
Qegħdin tisimgħu il-programm Uniċi fuq ir-Radju tal-Università 103.7 FM.
Fader Anton Guder kienet jitkellem ma' Selin Boħaġar. Wasalna l-aħħar 4 minuti, Eċċellenza, ta' dan il-programm. Żgur ħafna kwotazzjonijiet u ħafna mill-istorja tal-Knisja u tal-Istat Malti jirreferu għall-perjodu kważi anke fl-Ewropa kollha kienet isseħħ ta' ċertu konflitti bejn Knisja u Stat. Mhux se nitlu fihom, dak hija storja li tgħallem naħseb xi ħaġa kulħadd minna, però Eċċellenza fejn tara li llum il-ġurnata r-relazzjoni tal-Knisja mal-Istat fejn ħafna pożittiv li mhuma din il-ħaġa pożittiva fejn taqblu ħafna u fejn tara li Knisja u Stat għadna daqxej il-bot fuq xi ċertu valuri punti.
Taf x'ngħid, dan la tkun bejn tnejn bħal raġel u mara, kulħadd għandu l-personalità tiegħu u jagħmel sewwa tgħixha biż-żomma. Però trid tgħid, kull wieħed irid jgħid, kultant intaqa' ma xi sitwazzjoni. Però qatt ma dassir konflitt, il-kelma konflitt li tagħtini fastidju konflitti bejn Knisja u Stat, għax ifisser li jew wieħed, jew ieħor, jew it-tnejn mhumiex jaffiċinawha bi-spirtu tajjeb. Għax il-komunità bħala Knisja u l-komunità bħala Stat huma l-istess nies. U allura kemm ikun imexxi l-Istat, kemm imexxi l-Knisja, irrid jiftakar illi ma nistax jiena inġellet wieħed kontra l-ieħor, għax il-kelma konflitt jekk tfisser. U jekk tiġi tittejt, dak li ħanamel, ngħidu koll l-ieħor bħala l-istat li jgħix bħala stat. U koll l-istat kista jkun ma jfix kull xejn. U għandek ngħid li jkun hemm punti ta' diskussjoni, però jiddependi kemm il-wieħed, kemm il-ieħor, kultant mit-tnejn kif japproċċjawhom. Taqbel miegħi u l-kelma konflitt qatt m'għandha tinstema' għax il-kelma konflitt waslek għall-egoiżmu. U fejn hemm l-egoiżmu ma tarax iktar it-tieni. Kellna punti ta' diskussjoni, pereżempju fuq l-iskejjel, fuq l-artijiet, u ħadu ħafna xogħol u kien hemm ħafna dibattija, għax ma tistennix li ma jkunx hemm dibattija, però wasalna bid-dialogu twil, imma wasalna wkoll biex wieħed fehem. U fehem ifisser li kulħadd irid jagħmel jagħti l-parti tiegħu. U għal-grazzja tagħna għandna dan id-dialogu. U nixtieq, mhux li ma jkunx hawn punti niddiskutu fuqhom, dak dejjem iqumu. Iqumu minn ħajt, bżonn noqogħdu nsemmuhom, u jkun hemm, u hemm. Però trid tgħid ħalli dawn navviċinawhom bi-spirtu sinċir. Fejn jista' jkun wieħed jgħin lill-ieħor u mhux wieħed jiġbed għall-ieħor. Illa għaliex fejn baħt il-komunità bħala Knisja, ħajbat l-istat, huma l-istess nies. Ma tgħidx huma nies wieħed tan-nord u l-oħrajn tas-south. Wara jkun aħal kemm tagħmel ikun imexxi l-Knisja. Dak kemm imexxi l-Istat illi jgħid hemm bżonn naħsbu għal dawn in-nies. Mhux neqdew bihom imma naqduhom. Għax fil-konflitt taf jiġri wieħed jinqeda bl-ieħor, jew jipprova jew jaħseb qed jinqeda bl-ieħor. U n-nies minflok ma tiġi bidhom biex jgħinuk ukoll bil-proposti tagħhom. Jibda wieħed isir kontra l-ieħor. Palma disgrazzjatament għandna fil-politika, partiġjana.
Din tal-istess nies riflessjoni interessanti ħafna, Eċċellenza, li ħanalqu l-programm biha u jibqa pożittiv għall-aħħar, bdejna bil-pożittività, ammirajta ħafna ġifieri, naħseb għandu jkun l-approach tagħna, anke fl-affarijiet żgħar ta' kuljum ta' ġifieri, dan mhux qed nitkellmu anke dwar xi ideali.
Anke fil-familja, anke fil-familja kif ikun wieħed. Jgħid jiena għal ħadd ieħor qiegħed hawn. Però hemm ħafna tentazzjonijiet, il-poter, anke bħala poter, anke minnu fl-istat, il-poter tentazzjoni,
huwa tentazzjoni
kbira, u meta dik rasek tikber u tisħon, ma tara xejn iktar ħlif lilek.
Ekku. Eċċellenza, ringrazzjawk ħafna ta' din is-sieli għamilna flimkien, aħna nilqgħuha lill-semmija tar-radju tal-Università għal-edizzjoni oħra tal-programm Uniċi bħallum ġimgħa dejjem fuq ir-radju tal-Università.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi, dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bezzina, Selejn Boħaġar, Carmel Grek u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.